Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 11-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Prezident Erkatoy Gulnora Karimovaning Londonda ham uylari bormi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Shlyapasiz bankdan kredit olishning imkoni yo'q.
Bugun dedi, erta dedi, har kuni aldab, hozir mikrokredit bank.
Qumqo'rg'on yoshlari muammolari.
Pasport olish qiyin. 500 minglab odamlar berib, xorijga chiqish kirish bo'yicha pecha to'ldiryapti.
Qirg'izistonning o'shida 40 mingdan ortiq o'zbeklar istiqomat qiladigan Amir Temur mavzesiga eltadigan yo'l cho'kayotgani sababli shaharcha markazdan ajralib qolishi mumkin. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar va Chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston rasmiylari Balojiston viloyatida barpo etilayotgan to'g'onga jangarlar hujum qilishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgani va 3 kishi yaralanganini bildirdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jangarlarning kattagina guruhi to'g'on quruvchilari yashayotgan lagerga 11-aprel kuni qo'qqisdan bostirib kirgan. Jangarlar o'qidan halok bo'lganlarning 16 nafari Panjob, 4 nafari Sind viloyatidan bo'lgan. Hozircha mazkur hujum uchun biron bir jangari guruh mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. So'nggi yillarda Pokistonning Balojiston viloyati millatchi va ayirmachi isyonchilarning harakat maydoniga aylanmoqda. Baluch guruhlari Pokistonda to'liq avtonomiya talab qilayotir. AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro Panamada o'tgan Amerika davlatlari sammitida bir-birlari bilan qo'l berib uchrashdilar. Bu boradagi fotosurat 10-aprel kuni matbuotda va internet tarmog'ida e'lon qilindi. Oq uy rasmiysi prezidentlar o'zaro qo'l berib ko'rishganini tasdiqladi va bu rasmiy bo'lmagan uchrashuv edi va ikki lider muayyan mavzu yuzasidan suhbatlashgani yo'q deya bildirdi. Obama va Castro 11-aprel kuni sammit doirasida yuzma-yuz uchrashadi va AQSh-Kuba munosabatlarini, iqtisodiy aloqalarini, o'zaro bordi-keldini yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qiladi. Misrdagi mahkama mamlakatda faoliyati taqiqlangan musulmon birodarligi harakati yetakchisi Muhammad Badiyo va uning 13 nafar safdoshini o'limga mahkum etdi. Mahkama ularni mamlakatda tartibsizlik va zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda aybli deb topdi. Shuningdek, Musulmon birodarligi harakatining 37 nafar faoli umrbod qamoqqa hukm etildi. 2013-yilda Misrda islomchi prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng uning minglab tarafdori qamoqqa olindi. Misrning hozirgi rahbari Abdul Fattoh As-Sisi Musulmon birodarligi harakatini mamlakat xavfsizligiga asosiy tahdid deb atagan. Musulmon birodarligi harakati faollari esa tinch namoyishlar tarafdori ekani va mamlakatda jangari islomchilar tarafidan sodir etilgan zo'ravonliklarga aloqasi yo'qligini aytishadi. 5 yil avval Smolenskda uchoq halokati oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga bugun Polshada xotira tadbirlari o'tmoqda. 2010-yilning 10-aprelida Polsha prezidenti Lech Kaczynski va 90 dan ziyod polshalik mulozimni olib uchayotgan Tu-154 uchog'i Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchragandi. Bugungi xotira tadbirlarida marhum prezident Lech Kaczynskining egiz ukasi Yaroslav Kaczynski nutq so'zlar ekan, mamlakat joriy hukumatini uchoq halokati bo'yicha tuzukroq tergov olib bora olmagani va halokat sabablarini aniqlashni uddalay olmagani uchun tanqid qildi. Avvalroq uchoq halokatida nobud bo'lganlarning yaqinlari Polsha parlamentiga murojaat etib, 5 yil avvalgi halokat sabablarini o'rganish uchun xalqaro tergov o'tkazilishini talab etishgandi. Rossiya bilan mazkur masala bo'yicha samarali hamkorlik imkonsiz demoqda ular. Ukraina va Rossiya o'rtasida Yevropa ittifoqi vositachiligida o'tkazilishi rejalashtirilgan gaz ta'minoti bo'yicha muzokaralar boshqa kunga qoldirildi. Dastlab muzokaralar 14-aprelda boshlanishi e'lon qilingan edi. Biroq Yevropa ittifoqi juma kuni muzokaralar boshqa kunga qoldirilganini, ammo 17-aprelgacha o'tkazilishini bildirdi. Yevropa ittifoqi Ukraina hamda Yevropani qish mavsumida gaz bilan ta'minlash masalasida Kiyev, Moskva muzokaralarga ham o'rtamachilik qilgan edi. AQSh davlat kotibi, kechirasiz, AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton yakshanba kuni 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'yishini rasman e'lon qiladi. Clinton xonim kelasi yilgi saylovlarda qatnashish niyatini ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirishi kutilyapti. 2008-yilgi saylov paytida Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashda Hillary Clinton Barak Obamaga yutqizib qo'ygan edi. Hozirda Clinton xonim Demokratik partiyadan nomzodlar orasida eng kuchlisi sifatida ko'rilmoqda. AQShdagi Respublikachilar partiyasidan Florida shtatining sobiq gubernatori, sobiq prezident Jorj Bushning o'g'li Jeb Bush 2016-yilgi saylovlarga nomzodini qo'ygan. Va so'nggi xabarimiz. Marg'ilonlik 65 yoshli pensioner Akram Marufjonov 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari bo'ladigan Rossiyaning barcha shaharlariga velosipedda borish niyatini bildirdi. 2006-yilgi jahon chempionati paytida Akram ota Germaniyaga velosipedda borgan va Myunxenning Bavariya klubi darvozaboni Oliver Kahn bilan uchrashishga ham muvaffaq bo'lgan o'shanda. Hozir otaxon velomarafonga tayyorgarlik ko'rmoqda. 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Qozon, Volgograd, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Yekaterinburg, Rossiya Don va Rostov-Don va Sochi shaharlarida o'tkaziladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Global Witness tashkilotining hisobotida aytilishicha, Londonda Gulnora Karimovaning uylari borligi ehtimoli katta, ammo buni tergov qilishga Britaniya hukumatining xohishi yo'q. BBC radiosining Gulnora millionlarining qanchasi Londonda saqlanyapti sarlavhali maqolasida ham ana shu haqda gap boradi. Mavzuni Elmurod davom ettiradi.
BBC radiosining yozishicha, Transparency International guruhi o'tgan oy chiqargan hisobotda, o'tgan yili Londondagi 36 mingdan oshiq ko'chmas mulk ofshor hududlardagi yashirin kompaniyalar orqali sotib olingan. Tashkilotning iddao qilishicha, bu ko'chmas mulklarning asosiy qismi o'g'irlangan pullarga xarid qilingan. Ayni paytda Global Witness tashkiloti kuni kecha e'lon qilingan o'z hisobotida London ko'chmas mulk bozori jahonning poraxo'r va jinoyatchi unsurlar uchun pul yuvish quroliga aylanganini bildirgan. Tashkilotning da'vo qilishicha, Qirg'izistonda qotillikka urinish va qator iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan Maksim Bakiyev hozirda London tashqarisida 3.5 million funt sterlingga sotib olingan hashamatli uyda yashamoqda, deb yozadi BBC radiosi tashkilot hisobotiga tayangan holda. BBC muxbiri mazkur tashkilotning tadqiqotchilaridan biri Tom Main bilan suhbatlashgan. Suhbat davomida Tom Main Gulnora Karimovaga qarshi ko'pgina davlatlarda telekom va pul yuvish mojarolariga bog'liqlikda tergovlar ketayotganidan yaxshi xabardormiz. Biz Gulnora bilan ko'p vaqtdan beri qiziqib kelamiz. Hali 2003-2004 yillarda u o'z eridan ajralgach, g'arbdagi ommaning ko'ziga tushishni boshlagandi. Biz o'shanda uning HSBC bankida hisobi borligi va o'ta badavlat ekanini aniqlaganmiz. Lekin albatta, boy bo'lish bu jinoyat emas, lekin mana 10-11 yil o'tib, unga qarshi jinoiy ishlar ochilayapti. Uning Londonda ko'chmas mulkka ega ekani borasida mishmishlar mavjud. Nafaqat biz, balki boshqa guruhlar ham olib borgan tergovlar bir yo ikki uy Gulnoraga tegishli ekaniga ishora qilgan deb aytgan. Muxbirning nima uchun Gulnora Karimovaning pullari Shvetsiya, Fransiya va AQShda tergovlarga sabab bo'layapti, lekin Britaniya hech qanday tergov olib bormayapti degan savoliga Tom Mayen quyidagicha javob bergan. Shvetsiyada tergov bo'layotganining sababi albatta Shvetsiyadagi kompaniya bilan bog'liq. Shvetsariyadagisi esa Gulnora go'yoki Shvetsariyada saqlayotgan mulk va pullarga bog'liq. Britaniyada u nimalarni saqlayotgani borasida esa aniq ma'lumot yo'q. Chunki Britaniyada bu kabi tergovlar o'tkazishga ishtaha yo'q. Biz atiga bir nohukumat tashkilotmiz va sahna ortida nimalar bo'layotganidan bexabarmiz. Balki qandaydir yashirin tergovlar o'tkazilayotgandir, lekin Gulnora Karimova Avropadagi tergovlari, Avstriyadagi Rohat Aliyev tergovlari yoki Muxtar Ablyazovning Fransiyadagi tergovlari haqida eshitganimizda nima uchun bu kabi tergovlarni Britaniya o'tkazmayapti degan savolni beramiz deb javob bergan. Biroq suhbat davomida Gulnora millionlarining qanchasi Londonda saqlanayapti degan savol ochiq qolgan. Bu borada hech qanday ma'lumotlar keltirilmagan. Ozodlik radiosi bundan avval Gulnora Karimovaga qarshi bir qator g'arb davlatlarida jinoyat ishlari ochilgani haqida xabar bergan edi. Jumladan AQShda olib borilgan tergov natijasida Wimpel.com, MTS va Telesaniera O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora bergani aniqlangan. Shvetsiyaning Telesaniera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda AQSh tergovi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismidir deb bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham 2014 yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning uy qamog'ida ekanligiga ham ishora qilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz, erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Qashqadaryo viloyatining Sharchap shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor xususiy biznesni rivojlantirish uchun yaqin bir yildan buyon bankdan kredit ololmayotganini, ayni tanish tadbirkorlari esa pora bilan bu ishlarni bitirib ketayotganliklari haqida gapirdi.
Men shu mikrokredit bankda o'tgan yili 800 aldadi, hozir 400 aldayapti, beraman yo'q hech narsa.
Kredit olmoqchisi sizga bermayapti, shundaymi? Nima uchun olmoqchisiz kreditni?
Mol olishga.
Mol olib, ko'paytirib, chorvachilik qilmoqchisiz?
Chorvachilik.
Nima dedi, nima uchun bermaydi?
Bugun dedi, erta dedi, bugun dedi, erta dedi, har kuni aldab.
Endi qancha kredit olmoqchisiz?
60-70 million. O'zim ham ishxonalarim borda, man shu 2006-yilda davlat aldab ishxonamni sotib oldim. Keyin kredit bugun boraman, erta kiring. Hozir mikrokredit bank.
Endi biror narsa nima qilishyaptimi, garovga qo'ygan yoki
garovim bor.
Bormi?
Ha, garovim bor. Garovim yetadi. 60 million garovim bor.
Sabab ko'rsatyaptimi, faqat erta keling, indin keling deyishyaptimi?
Bugun erta keling deydi, ertasi borsa bo'lmadi dedi, yana borasiz. Man o'tgan yili 800 aldadi, endi hozir man 4-chi oy ham aldayapti-da mana.
Boshqalarga berishyaptimi, xabaringiz bormi?
Endi beryapti. Ana shlyapasini bergan beryapti-da.
Mana gap qayerda deng, siz shlyapa bermayapsizda.
Shlyapa berib endi davlat shuncha nima qilardi, qaydan berasiz shlyapani?
To'g'ri, bermaslik kerak o'zi aslida.
Shlyapa bersa Bankda nima kerak bo'ldi? Mana shu shaharda buzib yotdi hozir. Butun qurilish bo'yapti, katta qurilish, juda chiroyli qilyapti shaharda.
Shu shaharni chiroyli qilishyapti deyishyapti, kimizga rosa ko'p shikoyatlar bo'lyapti, eshitsangiz.
Endi shikoyatlar endi u bo'ladi edi, hali uylarni buzib tashlayapti aka.
Tovon puli kam beryapti deyishyapti, yoki tovon puli kam
beryapti. Tovon puli beryapti, odamlarga endi tovon puli naqd bersa yoqadi-da, plastik kartochkada bo'yapti.
Plastikni naqd qilish uchun yana unga qanchadir pul ketkazish kerak shekilli.
Endi baribir o'zingiz bilasiz bu hammasini. Masalan, 50 mingdan bersa, uni naqd pulini 40 mingdan olasizmi endi? Uni ham shlyapasi bor.
Hamma joy shlyapa deng.
Shlyapa. Bu shlyapani boshga chiqaruvdim, bu hozir karmanga o'tib ketdi hammasi.
Tushunarli. Mana endi shu shlyapa deganingiz shu endi bu porada endi bu
evaz. Porada, pora, pora. Chiqaruvchi emas.
Qanchalik avj olgan mana shu banklarda, boshqa korxonalarda?
Shu bugun berish, shu bugun pulni beradi.
Bersangiz shu bugun olasiz.
Shu bugun bersangiz shu bugun olasiz.
Deydi Shahrisabzlik tadbirkor. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qildi. 30 yoshli Farhod, u ishsizlikdan hayot og'irlashib borayotganini aytar ekan, xorijga chiqib ishlash uchun ham imkoniyatlar cheklanib borayotganini ta'kidladi.
Gaplar kambag'al odamlar qiynalib ketyapti.
Kambag'al odamlar qiynalib ketyapti deganingiz nimasi endi, bir tushuntiribroq ayting.
Bizda bo'lsa pasport masalasi qiyin bo'lyaptida. Pasport olish qiyin, viza chet davlatlarga chiqish qiyin bo'lyapti. Ish bo'lsa yo'q, ishga boramiz desak, halol ishlab qaytamiz desak, borib qaytamiz desak, pul bo'lib ketgan. O'zbek so'miga mana 700 ming, 300 ming, 500 ming lab odamlar berib, xorijga chiqish kirish bo'yicha pecha to'ldiryapti. Dumaloq quruqlik pechatlar qanday shunaqa xorijga chiqishga ruxsat edi.
O'zingiz nima ish qilasiz? Necha yoshdasiz?
Men 31 yoshdaman. Rossiyaga ishlardim, Qozog'istonga ishlardim. Bu qiyin bo'lib ketyapti.
Pasport olmayapsizmi yoki o'sha yumaloq muhrni bostira olmayapsizmi?
O'zi pasport ololmayapman. Keyin u olgandan keyin ham 3 oyni 4 oyga berar ekan, undan keyin ham turli pechatiga yugur-yugur dedi odamlar, menga nima qilmadim, nima u, nimaga buna qilyapsan, o'zlaring yomon o'rgatyapsizlar buni. Bu 300 ming, 400 ming nima qilib qolganmi, yerda qolganmi, qayerdan topasan? O'zi ishni bir tayin joyi bo'lmasa Rossiyada endi. Rossiyada ish yo'q bo'lsa, ish kam.
Endi o'zlaringda nima ish qilish mumkin, masalan Rossiyaga bormasalaring?
Rossiyada bo'lmasa uyda endi mol boqadimi? Endi boshqa xo'jalik ishlarini qiladimi, mardikorchilik qiladimi, shunaqa qiladi-da, lekin unda bir yo bir hayoti yaxshi darajada nima qilmayapti-da.
Bunday qurilishlarda ish yo'qmi sizlarda? Masalan, dehqonchilik, haligi nima deydi, fermerlarda?
Fermerlarda ish bor, lekin haq ish haqqi bermaydi. Aniq darajada ish yo'q-da. Men birinchi marta birja tuman birjalarga murojaat qilganman, ariza bilan o'zim shaxsan mana 7-chi nimalarda aprel kunlari murojaat qilganman, shunday ishsizman, yoki ish topib beringlar, mayli bo'pti, pasport mana tirikli pechat problema bo'lib ketibdi, muammo bo'lyapti bo'lsa mayli o'sha yerda ishlaymiz, komissiya degan ish topib beringlar bo'pti, mana mehnat birjasi tashlab qo'yibdi. Qancha misoldan televideniyada katta katta rahbarlar gapiryapti, manaqa ish bazalarni tashkil qilamiz, nima bunday qiladi qilamiz deyapti, mana qilinglar sizlar, menga ish topib beringlar deb ariza bilan murojaat qilganman. Hech foydasi bo'lmaydi. Qayerga murojaat qilishimizni, kimga dardimizni aytishni bilmaysizda, otangga bor, onangga bor, otangga bor, onangga bor deydi, nima qilishni bilmaydi odam.
Endi sizga o'xshagan yoshlar ko'pmi hozir shunday pasport olmayotgan, ish topolmayotgan?
Endi yoshlar ko'p, kimga nima qilishini bilmaydi, hayot nima deydi deydi, hammasi shunday davom etaveradi deydida, yana bilganini qolmay shu pulni beraveradi, beraveradida Rossiyaga ishga boradi, ish topadimi yo'qmi, mana shu yuraveradi.
Necha yildan beri shu ahvol endi?
Men esimda maktabni 2000-yilda tugatgan bo'lsam, o'shandan beri mana shunday ahvolni bilaman men.
Kecha mana televizorda prezidentni qasamyodini ko'rdingiz, eshitdingiz. Nima deysiz endi?
Qasamyodni qabul qildi. U saylovdan avval prezidentimizdan boshqacha gapiryapti edi. U kecha hamshaga xabardagi gaplarni gapirdi. U aytadi, mana bu yerga borsangiz, mana bu nima qilish kerak deydi. Yoshlar shunday shijoatli bo'lish kerak, biznesmenan deydi, nima qilish kerak deydi. Shaxsan men aytaman, men ham shu narsadan shug'ullanishni xohlayman, lekin borsangiz, mana men ham shu bo'yicha murojaat qilganman tuman nimaga, hokimiyatiga murojaat qilganimda ular ham shunaqa. Umuman kredit naqd bermaydi unaqa narsa, borsangiz.
Endi masalan shu hayot qanday sizni nazaringizda, yaxshi bo'lib boryaptimi yoki og'irlashib boryaptimi?
Qandag'al odamlarda endi buni o'rtasida mana bizga katta tafovut asosida vujudga kelyapti. Bu qandag'al odamga mana qiynalyaptida, sarson sargardon bo'lyapti, ishi bitmaydi. Shu bor masalan o'zida oldini mulk qilib olgan katta katta pulni yig'ib olgan masalan o'zbek so'mida 50 million 100 million so'm kamida pul yig'ganlari hayot go'zal qilib yashayapti, undan yuqori yig'ganlari yig'magan nimalar mana shu sarson bo'lib qiynalyapti, boshqa bo'lyapti.
Yo, mana sizni qishlog'ingizda deylik masalan nechi foiz aholi siz taxminingizcha, endi baribir hisoblaysizlar ko'zlaring o'tirib ular bilan, bir nechi foiz aholi aytaylik shu yaxshi yashayaptiyu qanchasi qiynalyapti?
Yaxshi yashaydigan agar maksimal hisoblaydigan bo'lsam 20% bo'lib qolsa, 20-30% bo'lib qolsa kerak menimcha, meni taxminim bo'yicha.
Qolganlar kambag'allik darajasida
shunaqa bo'lyaptida. U avvalo prezidentimiz aytdi, bitta kambag'al odamni bir karra hisoblasak boy umuman 10 karra boy bo'lish kerak dedi. Lekin bu bizni qishloqda, men masalan kambag'al deb bir karra hisoblaydigan bo'lsak, Toshkent shahri boshqaman, o'zingizda ham bor, qishloqlarda ham bor, 10 karra 10 000 karra ziyod mana puli bor, boylar ham borda. Ana qanday tafovut bor
deydi qumqo'rg'onlik Farhod. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni, munosabatlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistondan oldik bu navbatdagi xabarni. O'shga yaqin Amir Temur shaharchasidan 40 mingdan ortiq o'zbek O'sh shahri markaziga qatnolmay qolishi mumkin. Bunga markazga borish kelish uchun yagona bo'lgan yo'lning cho'kib ketayotgani sabab bo'lmoqda. Shu oyning 1-haftasi so'ngida O'shda sodir bo'lgan kuchli yomg'ir ortidan shaharchaning markazdan ajralishi yanada tezlashdi. Ushbu mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
O'shda bundan qariyb 40 yil oldin tog'li hududda barpo etilgan Amir Temur, xalq tilida Unadir deb ataluvchi shaharcha asosiy kirish-chiqish yo'li chuqurlikda, tuproq to'kish va uning ustiga asfalt to'shalishi bilan qurilgan. Yil sayin faqat yamalgan bu yo'l 2014-yilda cho'ka boshlagan. Bu yil aprelning 1-haftasi so'ngida yoqqan yomg'irdan yo'ldagi yoriqlar kattaygan.
Birinchidan mashinaga xavf bo'lyapti. Bilmaysan, mana bo'yni yaqinda to'sib berdim ular. Bo'lmasam, mayadan kelgan og'ir mashinalar sal qolyapti, tushib ketgan. Mana gazam sal qoldi, avariya bo'ldi. Men uni chaqirib, uni ham ko'rlattirdik.
Deydi mahalliy yashovchilardan biri Muxtorjon Mavlonboyev. Amir Temur shaharchasi rasmiylari yo'lni ko'chib borayotgani borasida 2014-yil so'ngida O'sh shahar meriyasi, Favqulodda holatlar vazirligi hamda shahar yo'llar boshqarmaligiga maktub yuborgan. Natijada Favqulodda holatlar vazirligi xodimlari kelib yo'lni tekshirgan va yo'lni xavfli deb topgan.
Amir Temur shaharchasini birgina yo'li bor. Shu yo'lda tezroq yo'lni o'nglash maqsadida 2015-yilda O'sh shahar meriyasi tomonidan 1.5 million so'm bo'lib berilgan. Bu yo'llar boshqarmaligiga o'tkazilgan. Hozirgi kunda yo'llar boshqarmaligi imnashi 101-ko'chamizni to'g'rilash borasida qonun yo'lida dokumentatsiya ishlarini olib boryapti. Inshaalloh, xudo xolisa, yaqin kunlarda bu yo'limizning to'g'rilash, ya'ni pastki oski tarafdan fundament qo'yib chiqish masalasi ko'rilib turibdi.
Deydi Amur Temur hududiy kengashi raisi Hamidulla Ismoilov. Unga ko'ra yaqinda yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng Qirg'iziston favqulodda holatlar vaziri ham kelib yo'lni ko'rgan va ta'mirlash ishlariga sement, tosh va armatura berilishi kerakligi to'g'risida favqulodda holatlar vazirligiga buyruq bergan. Ma'lum bo'lishicha shaharchaga olib chiquvchi asosiy yo'l hozirda uzunligi 22 metr, eniga 5 metr kattalikda cho'kib ketgan. Yo'l ta'miri yaqin kunlarda boshlanishi va shu yilning may oyigacha bitkazilishi kutilmoqda. Ungacha esa Amur Temurliklar yaroqsiz ahvolda bo'lgan yo'lning nariga tomonida joylashgan qabriston etagidan yurishga majbur. Amur Temur shaharchasi 1976 yilda bunyod etilgan. Xalq tilida onadir deb ataluvchi mazkur hudud O'shdagi eng katta shaharchalardan biri hisoblanadi. Bu yerda 40 mingdan ortiq odam istiqomat qiladi va ularning deyarli 100%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Bu hududga shahar markazidan 10 raqamli avtobus qatnagani bois o'shliklar orasida onadir deb ataladi. O'tgan 39 yil davomida onadirliklar uchun suv, maktab, bolabog'cha, poliklinika, yo'llarni asfaltlash masalasi doimiy muammo bo'lib kelmoqda. Bugun paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra O'sh shahridagi Amur Temur hududida seldan jabrlangan yo'lni ta'mirlashga 1 million so'm mablag' ajratildi. Yo'lni ta'mirlash O'sh shahar yo'llar boshqarmaligiga topshirildi. Uni sifatli qurish uchun favqulodda holatlar ministrligiga ko'maklashadi. Yo'lni ta'mirlash ishlari shu yilning may oyi oxirigacha tugatilishi rejalanmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishingiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Said Hayotulloh afg'onistonlik o'zbeklar orasida torni maromiga keltirib chaladigan yagona o'zbek sozandalaridan biri hisoblanadi. U yoshligidanoq san'atga mehr qo'ygan, oilasi va qarindoshlari tomonidan targ'ib etilishi natijasida doira va qashqarcha rubob chalishni o'rgangan. Bu kunga kelib u tor chaladi, musiqa asboblarini esa qo'shni O'zbekistondan keltiradi. Hamkorimiz Olim Ko'kan Hayotulla bilan o'tkazgan suhbat asosida bir lavha tayyorlagan. Marhamat, tinglang.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek sozanda Said Hayotulloh ijrosidagi tor navolaridan qisqa bir parcha edi. Hayotulloh Afg'oniston o'zbeklari orasida hozirgi kunda tor chaladigan yagona o'zbek sozanda. Said Hayotulloh bir necha yildirki o'z faoliyati orqali Afg'oniston o'zbeklari musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqda. U yoshligidan musiqaga mehr qo'yib, eng avvalo doira, keyincha qo'shqorcha chalishni o'rgangan. U hozirgi kunda tor chaladi. Hayotulloh qanday qilib musiqa olamiga kirib kelgani haqida ma'lumot berib,
Said Nasrullohxon degan akam bor, marhum Zayniddin Eson degan qavmlardan bor edi. Buni shuna jamlashtirib, yoshlardan 7-8 tani jamlab, bular bizlarni tashviq qildi o'sha asri zamonga. Undan keyin shu Said Hidoyatulloh Ahmadi mendan bir 4-5 yosh katta edi, o'sha meni birinchi ustodim bilan. Soran bu kishi bir qo'shqorcha olib keldi, o'sha men doirani oldim, bu qo'shqorchani bilohira qo'ylim qo'shqorchaga yurdi. Undan keyin Soran bir endi 15 yildan beri mana shu torni o'rganib chalish yuraman
dedi. Hayotulloh o'zi chaladigan torni O'zbekistondan tilatgan. Uning aytishicha afg'onistonlik ustalar tor va qo'shqorchani tuzata olmaydilar.
Bu Afg'onistonga bu tuzalmaydi. Bu O'zbekistonga, bu O'zbekistonda hamma yerga tuzaladi, ammo eng yaxshisi Samarqandga tuzaladi. Turkiya ham bor deb eshitdim, Erondikini ham ko'rdim chalib, ammo O'zbekistonda toriday yaxshi javob bermaydi. O'zbekistondan tilataman, bali o'shoqqa amakivachalarim bor, xolabachalarim bor. Hozircha menga 4 tasi bor. Shu hozirgi chalaman, shu birinchi eng borib turgan yaxshi to'g'ri, shuni bilan men marosimlarga do'stlarning mahfiliga ishtirok qildim.
Hayotullohga ko'ra, Afg'onistonda o'zbek musiqasi rivoji uchun lozim ishlar amalga oshirilmagan. Iste'dodli yoshlarni bu sohada yetishtirish uchun kerakli imkonlar ham muhayyo etilmagan. Suhbatdoshim, mamlakatdagi etnik o'zbeklar o'z madaniy hayotini rivojlantirish uchun ijtimoiy va madaniy anjumanlar ta'sis etish orqali katta ishlarni amalga oshirishlari zarurligini ta'kidladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Bahs maydonini har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 7 da hamda payshanba kuni kechqurun soat 9 da tinglashingiz mumkin. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa to'lqinlarda. Pokiston rasmiylari Balojiston viloyatida barpo etilayotgan to'g'onga jangarilar hujum qilishi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgani va 3 kishi yaralanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Kastro Panamada o'tgan Amerika davlatlari sammitida bir-birlari bilan qo'l berib uchrashdi. Misrdagi mahkama mamlakatda faoliyat taqiqlangan musulmon birodarligi harakati yetakchisi Muhammad Badiyo va uning 13 nafar savdoshini o'limga mahkum etdi. 5 yil avval Spalensda uchoq halokati oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga bugun Polshada tadbir o'tmoqda. Ukraina va Rossiya o'rtasida Yevropa ittifoqi vositachiligida o'tkazilishi rejalashtirilgan gaz ta'minoti bo'yicha muzokaralar boshqa kunga qoldirildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton yakshanba kuni 2016 yilgi prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'yishini rasman e'lon qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Aleksey Mashkov NATOning Bryusseldagi akkreditatsiya qilingan rus diplomatlari sonini qisqartirish to'g'risidagi qarorni sovuq urush hidi anqitayotgan qaror deb baholadi. Hurmatlilar uchun endi men navbatni ozod nazar eshittirishga beraman. Uni takroran eshitasiz. Ozod nazarga Abdusalom Ergashev o'z nazarini bildiradi bo'layotgan voqealarga. Undan keyin esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, eshitgandirsiz, kuni kecha Namanganda juda katta avtohalokat ro'y beribdi, bugun xabar qildik. 11 kishi halok bo'pti, Nexia bilan Lacetti urushib ketibdi va natijada 11 kishi halok bo'lgan. Eshitdingizmi bu gapni?
Ha, o'qidim internetdan, bir yuk mashinasi Nexia bilan Lacetti urib yuboribdi, ro'parasidan chiqdi.
Orada yuk mashinasi ham bor. Shu xabarni o'qish bilanoq sizning xayolingizga birinchi bo'lib nima keldi? Bu shunchaki onda sonda bo'lib turadigan baxtsiz hodisa degan fikr keldimi yoki boshqa narsani o'yladingizmi? Masalan, harakat xavfsizligi yaxshi ta'minlanmaganini o'yladingizmi?
Xayolimga birinchi bo'lib boshqa bir narsa keldi. Shu nozo transportlarning shunaqa harakati juda ta'lim harakati katta bo'lgan trassalarga, bu shaharlarga shuning bilan yoki pasajirlar bilan yo'l qo'yilishini birinchi bo'lib. Chunki bunaqa voqea mashinalarni katta hali yukli mashinalarni tormozi ishlamasdan qolib qamchi devamida ro'paradan kelayotgan yo orqasidan borib yurib umuman o'z yo'lida ketayotgan yo'lovchilarga ko'pini halokatga uchragan voqealari bundan oldindan ko'p bo'lgan. Birinchi xayolimga kelgan narsa shu bo'ldiki, shu nosoz mashinalarda shu ko'chada harakatlanishiga yo'l qo'ymaslikka jiddiy e'tibor berilmayapti.
Yo, bu juda simptomatik sizning fikringiz. Bilamiz, O'zbekistonda texnik ko'rik bekor qilingan emas, a? avtomobillarni texnik ko'rikka bekor qilingan emas. Ba'zi postsovet mamlakatlarida texnik ko'rik yoki o'sha ko'nikkanimiz so'z Texas Motor bekor qilingan, lekin O'zbekistonda bekor qilingan emas, lekin shunga qaramay mana siz aytyapsiz, birinchi bo'lib xayolingizga kelgan narsa o'sha nosozlik, mashinani nosozligi oqibati deyapsiz. Bas o'sha Texas Motor bekor qilinmagan ekan, u nosozlik qayerdan? Yoki xo'ja ko'rsatib o'tkaziladimi?
Yo'q, o'sha texnik nazoratdan o'tgan mashina ham 2 kundan keyin xuddi mana shunday nosoz bo'lib qolishi mumkin. Bular harakati juda intensiv bo'lgan trassalarda alohida bir mana endi postlar ko'p. Masalan, vodiydan nimaga chiqib ketishda Pungan posti, oldin bir sovet vaqtida ko'p o'sha jari xodimlari mashinalar to'sganda o'sha texnik sozlik nosozligini ham bir tekshirib ko'rishardi. Mana necha yillardan beri jari xodimlari to'sgan mashinada o'sha texnik holatini bir tekshirishga ko'zilishgan yo'q, albatta bilmasdan manimcha ularni hali vazifasidan olib tashlanmagan bo'lsa kerak. Manimcha xuddi mana shu intensiv harakat bo'ladigan trassalarga ketayotgan yo shaharga kirib kelayotgan avtomobillarda texnik sozlik nosozligini ham bir tekshirib ko'riladigan bo'lsa, shunday halokatlarni endi hammasini bo'lsa ham katta qismini oldini olingan bo'lar edi.
O'zi umuman davlat avtomobil nazorati xodimi, endi O'zbekistonda allaqachon dan xodimi deyilsa kerak, ya GAI degan so'z ham ishlatilmay qo'ygan bo'lsa kerak. Siz endi eski odam
gaydan ishlatiladi, dan ishlatishadi endi ko'proq o'sha mustaqillik vaqtida tug'ilganlar shu paytda shu voyaga yetganlar dan deyishadi, lekin sovet davrini ko'rganlar hozirgacha GAI xodimlari deb gapirishadi.
O'sha o'zbek GAI'si qanaqa odam u, kim u? Mana yo'lda kunda kunora uchrashasiz. O'sha sovet davridagi GAI'dan hozirgi o'zbek GAI'sini nima farqi bor? Bormi o'zi umuman farqi?
Farqi anchagina, hatto sovet davridagi GAI'lar, mana yana bir marta qaytaraman, juda GAI'larni miqdori ham, nufuzi ham juda oz edi, lekin ular birinchi o'rinda o'sha avtomobillarda texnik nosozligini qidirishar edi. Hatto masalan kechqurun kelganda bitta chirog'i yonmay qolgan bo'lsa, unga alohida hatto yo'l harakat va xavfsizlik qoidalarida bor mana shu nuqsonlarga jarimalar, jazolar bor. Ko'proq mana shu texnikani holatiga ko'proq ahamiyat berilardi. Hozirgilar unga emas, ko'proq harakat xavfsizligida tezlikni oshirganga ko'proq e'tibor berishadi. Deyarli hammasi GAI'lar ko'p chiqarmasa yolg'onchi bo'lib qolishi mumkin. Lekin juda ko'pchiligi qo'lida hali radar ustanovka bilan turib olib, asosan kelayotgan harakatdagi avtomobillarni tezligini oshirishini poylab turishadi. Boshqa yo'l harakati qoidalarini buzilishiga ko'proq e'tibor berishaverishadi.
Endi GAI xodimi deganda albatta haligi korrupsiya esiga kelaveradi, o'sha shu masala qanday uzatizmi?
Endi bu hech kimga sir narsa emas. Birinchidan bu mentalitetga ham bog'liq, ikkinchidan endi shu GAI xodimlari bilan ro'para kelayotgan odamlar o'zini ko'proq emas, zehniyatiga bog'liq narsa. Davlatga bir o'sha jarimani to'lashdan ko'ra, yugur-yugur qilgandan ko'ra, tavosini qaytarib olish uchun ancha uringandan ko'ra, masalani joyida hal qilib ketish, ya'ni o'zbekchilikni o'rtaga solib turib, birinchi bo'lib ko'proq bu GAI xodim emas, hech qachon GAI xodim emas, juda ko'p holatlarda, deyarli hamma holatlarda yo'l harakati qoidasini buzgan haydovchi harakat qiladi. O'sha uzatizmni amalga oshirish.
Yo, yana uzatib, qaytib o'tirib, yonidagi passajiriga aytib ham qo'yadi. Endi nima qilaylik, buni ham tirishchiligi bor-da, bola chaqasi bor deb qo'yadi. To'g'rimi?
Shunaqa, albatta.
Aha. O'zi bugun umuman shu militsiya xodimlari bilan bog'liq xabarlar ko'p. Yana bitta xabar, Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi O'zbekiston poytaxtida viloyatdan kelganlarni yurishi qiyinlashib ketdi. Har qadamda tekshir, deydi, o'zi prinsipda bir yangi gap emas, men o'zim guvohi bo'lganman, o'sha 2000-yilgacha 3-4 yil Toshkentga qatnagan bo'lsam, har gal meni to'xtatib pasportimni tekshirishardi. Bir marta borganimda bir necha martalab tekshirgani ham bor. Balki keyingi kunlarda, bas shunchalik inson huquqlari alyansi yozayotgan ekan, balki keyingi kunlarda kuchaygandir yana ham tekshir. Toshkentga tez borib turasiz.
Lekin mana shu maqolani mana o'qib ko'rdim, lekin ozgina e'tirozim bor shu maqola mualliflariga. 1999-yilgi portlashdan keyin, undan keyingi bir necha o'sha O'zbekistonda amalga oshirilgan terrorizm hujumlaridan keyin juda kuchayganida, shu ayniqsa Toshkentda sal shubhali odam yoki bir yoqdan toshkentlik emasligi bir menga ko'zga tashlanib turadigan fuqarolarni to'xtatib, shu pasportini tekshirish, hatto mani o'zim ham soqolli yuraman yoshligimdan, 19 yoshimdan. Shunaqa holatlar juda ko'p edi, lekin o'sha yillarga qaraganda hozir mana Toshkentda ham, qizlarda ham, ayniqsa mana Farg'ona shahrida juda ancha kamayib ketgan. Mana Farg'ona shahrida deyarli ko'zga tashlanmaydi. Agar bir sal narushanga qilib bir tadbirni qoidani buzib yo bir nima qilgan odam ichida pasportini so'rashadi, lekin ilgari xodimi yo'lda to'xtatib, ayniqsa bozor atrofida bo'lar edi, sal shubhali ko'ringan odamni pasportini tekshirishlarini man yaqin bir yildan beri ko'rganim yo'q.
Endi siz o'zingizdan, Abdusalom aka, balki siz o'zingizdan kelib chiqib aytayotgandirsiz, endi sizni to'xtatishmaydi, yoshingiz ulug', savlatingizdan, mashinangizni savlatidan ot hurkadi, soqolingiz ham endi andaqa sivil soqol, ja unaqa bir ketmon soqol bo'lmasa kerak, balki shuning uchun shunday aytayotgandirsiz.
Yo'q, men o'zim tuzatgan narsa, boshqalarga nisbatan o'sha militsiya xodimlari, xodimlarini harakatini kuzatib turib aytyapman. Oldin ko'zga tashlanar edi mana Farg'onada, ayniqsa markaziy bozor atrofida boshqadan kelgan odamlarni, bir odamlarni sal boshqacha ko'rinishda odamlarni ikkita polis xodimi pasportini tekshirayotganlar tez ko'zga tushar edi. Shular ko'zga tashlanar edi. Albatta endi mana Farg'onada tanishadi, Toshkentda ham bali kiyinib yurishan bir nimalarga o'xshagan soqol bo'lgan bilan davsi kashim nimada yuraman ko'proq. Bunaqa odamlarga bikenadigan qo'rqishadigan pasport so'rashi yoqda tursin, yonidan o'tib ketgan ham endi. Lekin o'sha yillardagiga qaraganda, ayniqsa o'sha Andijon voqealaridan keyin, hali xurujlardan keyin paytdagi holatdan ko'ra hozir ancha yaxshilangan deyapman.
Boya bunda o'sha 2000-yilgacha bir necha yil Toshkentga yiliga bir necha marta qatnaganim va o'shanda tekshirishlarini aytgan edim. Shu payt kelib qoldi, yana bir marta eslay o'sha vaqtni. Galstuk dedingiz, menga o'shanda tushuntirishdi, agar galstuk taqib olsangiz tekshirishmaydi deganida, keyingi borganlarimda galstuk taqib borardim Toshkentga va chindan ham kamaygan edi. Har holda tekshirmay qo'yganmasu, lekin to'xtatishi kamaygan edi. Galstukdan qo'rqarkan o'sha tekshiruvchi militsiyalar.
Gap qo'rqishda emas, qo'rqishni tushunsam noto'g'riroq bo'lsa kerak, endi ziyoliga nisbatan deyarli oddiy xalqni ichidan, shu militsiyadan oddiy xalqdan chiqqan ozgina hurmat borda baribir ham. O'qigan odam birorta lavozimda ham ishlasa kerak deydi, kelib qonunni tushunadi deydi, o'zini haqqini nima qilib, hozir man o'zim baloga qolib ketmay deydi.
O'qimaganga qiyin ekanda o'zi umuman a
shunaqa baloqolgan omiga qiyin.
Ha, endi qarangda, qiziqda o'qimagan galstuk taqishi bilan o'qiganga aylanar ekan, zo'ru.
Birinchi o'rinda hali juxari derazasi degan hali nima boru, tema boru, predmet bor, kommunikatsion degan bir fanda, hali odamlar o'rtasidagi munosabatda xuddi o'sha juxari windows deydi, shunga nisbatan agar o'shandan kelib chiqib oladigan bo'lsa, birinchi o'rinda odamni tashqi qiyofasi 67% nimada ta'sir qiladi boshqa odamga. Agar hamma narsani nutqingizni, gapiradigan gapingiz, jestlaringiz, vositalaringiz hammasini qo'shib 100% deydigan bo'lsangiz, shu publikada, ommada birinchi 60% ommaga ta'sir qiladigan nima kishini tasdiq qiyofasi.
O'shuning uchun aytadi-da, o'shuning uchun aytadi, onangni otangga bepardoz ko'rsatma deb. Hay, mayli.
Albatta kishi o'zini o'sha tasdiq qiyofasiga o'zi e'tibor berish kerak. Mana juda ko'p chet mamlakatlardan yoki nimada O'zbekistonga uchib kelganimda men juda ko'p uchratadigan holat, keyin o'sha qaytib kelayotgan migrantlarga aytadigan gapim, e'tirozim doim hozir radio orqali ham aytib qo'yaman. Agar kiyimi joyida bo'ladigan bo'lsa, hatto o'sha Toshkentda aeroportini, Farg'onani aeroportini chegarachilar ham, bojxonachilar ham butunlay boshqacha munosabat bilan qarashadi. Juda ko'pchilik o'sha spetsovka deydi, ish ustuvoshi bilan samolyotga chiqishadi. O'sha bizni mehnat muhojirlarini ko'pchiligi ko'chada ham shuni kiyishadi, ishda ham o'sha suvog'ini ham shunda qiladi, a shu ustuvoshda qaytadi. Shuning uchun ular kimi bo'lsa qo'liga tushib yo'lda ham shu mamlakatga qaytib kelganda ham mamlakatini ichida postlarda ham birinchi bo'lib.
Endi Abdusalom aka shu payti kelganda anovi sport kiyimini ham bir gapirib qo'ysangiz bo'lar ekan.
Nimani?
Sport kiyimini deyman, sport ishton kiyishib oladi shaharda ham. Bu faqat shu postsovet mamlakatlarining odamlari uchun xos narsada, sportivkada yurishini aytyapman.
Sportivkada, ayniqsa samolyotga ham sportivkada chiqib ketaveradi, poyezdga ham. Nega qarasiz, bu Sirda fuqarolariga xos bo'lmaydi, odatida. Endi shu bizda o'zbekistonliklarda qolib ketdi. Hatto hokimiyatga ham, hali ichki ishlar nimasiga ham, boshqarmasiga ham, boshqa joyga chaqirilsa ham sport formasida ketishaveradi.
Eng sportsmen millat o'zbeklar, a? Ha, bo'pti, keling, navbatdagi mavzuyimiz ham o'sha Melisa bilan bog'liq. Mana kecha xabar qildik, Toshkent ko'chalarida mashina egalariga hujum qilib, pulini olish holatlari so'nggi oylarda ko'paygani to'g'risidagi xabar. Farg'onada ham shunaqami? Toshkentga tez-tez borib turasiz. Nima o'zgarish bu? Talonchilik.
Yo'q, Farg'onada bizning ko'zga ham ko'ringan yo'q, bir quloqqa ham tushmagan bunday holatlar. Menimcha endi bu yerda o'sha ichki ishlar tizimi, endi o'sha huquq tartibot organlarini hamin shuni ehtimol yaxshi yo'lga qo'yganligimi, ehtimol jamoatchilikka tayanib nima qilishini ishlashini, shu munosabat bilan o'sha jinoyatchilik Farg'ona viloyatida boshqa joylarga qaraganda menimcha endi ko'proq internetdan qarab nima qilyapman, Farg'ona viloyatida unchalik ko'zga tashlanadigan yo qadr ali sensatsiya bo'ladigan bunaqa jinoyatlar yo seriyali jinoyatlar xudoga shukur yo'q.
Mana amnistiyadan keyin ham qandaydir kriminogen fon o'zgargani yo'q, a?
Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas O'zbekiston sharoitida, chunki o'sha qamoqxonaga bir marta kirib chiqqan hali professional o'g'ri bo'lsa ham, hali asabiy turmadan hali qaytib chiqmaydigan, chiqqisi kelmaydigan bir toifalar bor. Hatto shular ham qaytib o'sha turma nazoratchilari yoki to u yerga yetib borguncha hali zadirlangan ishlagan paytdagi tergov paytidagi uzr o'para bo'ladigan odamlarni qurodan nola qilib so'rasa kerak, qaytib boshqa ko'rmaydi. Shuning uchun u amnistiyaga tushib qaytib chiqqanlar ham boshqa havas qilmaydi o'sha boradigan joylarini.
Toshkentda nima uchun unaqa talonchilik ko'payib ketdi unda?
Endi Toshkent megapolis, juda katta shahar, millionli shahar. Endi albatta katta shaharlarda jinoyatchilik ham o'ziga yarasha ko'proq bo'ladi. Jinoyatchilar ham juda ko'p, o'sha odam ko'p joyga topishga harakat qiladi. O'sha qidiruvda yurganlar ham juda ko'p. Eng yaxshi yashirinib yuradigan joyi katta o'shanaqa shaharlar, megapolislar bo'ladi. Shuning uchun butun o'sha jinoyatchilar yig'iladigan joy mana shunaqa megapolislar. Poytaxtda albatta u yerda nimasi boshqa periferiya shaharlariga qaraganda u yerda jinoyatchilik darajasi ham balandroq bo'ladi. Bu tabiiy narsa, undan hali statistikadan qochish ham kerak emas, yashirish ham kerak emas. Bu butun dunyoga xos bir xususiyat. Qayerda o'sha aholi zich yashaydigan katta shaharlar bo'ladigan bo'lsa, albatta jinoyatchilar mana shu yerda faoliyat ko'rsatishga harakat qilishadi.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Rahmat Abdusalom aka.
Salom alaykum.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Eshitganimiz bu qo'shiq muallifi o'zbekistonlik taniqli xonanda, o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim 10 yillik tanaffusdan keyin Istanbulda konsert beradigan bo'ldi. Konsert tashkilotchisi Zahro Kelsarning ozodlikka aytishicha, Qurbon bo'laman deb nomlangan konsert dasturi Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga bir armug'on sifatida mo'ljallangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgani, o'zi esa oldiniga Qozog'istonga, keyin esa Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lganligini aytgan edi.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men Salim akaga. 2005-yilda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lini to'yida ijro etganman shu qo'shiqni.
O'z vaqtida O'zbekistonda urf bo'lgan pop qo'shiqlar ijrochisi va Jaloliddin Manguberdi operasi bastakori, O'zbekiston bastakorlar uyushmasi a'zosi Abdulaziz Karimning 10 yillik tanaffusdan keyin berayotgan ilk konsertini tashkil qilayotgan Zahro Kelsar ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqchining Turkiyada yuzlab muxlislari borligini aytdi.
Biletlarimiz tarqatilgan.
O'zbek ashulachilarini Turkiyada konsert qo'yishi birinchi hodisami yo oldindan bo'lganmi?
Bu avval bo'lgan. Qanchadan qancha san'atkorlar kelib konsert qo'yib ketgan. Nilfar Usmonova qo'ydi, Nasiba Abdullayeva, Yulduz Usmonova, hammamni konsertda men bilganlarim o'sha san'atkorlar.
Ha, xo'p, demak, plakat o'zbekcha yozilganda. Demak, o'sha Turkiyadagi o'zbeklar uchunmi bu konsert?
Xuddi shunday. Turkiyadagi o'zbeklar uchun. Ya'ni turklar kirmaydi-ku, o'zbek san'atkorlar turklar kirishi mumkin emas-ku.
Nega mumkin emas?
Balki turklar ham kirishi mumkin, kim kamdan kim kirishi mumkin. Ya'ni 100%ga kirmaydi. Uni juda yaxshi bilasiz. Masalan, men turkcha ashula eshitaman, lekin turklar o'zbekcha ashula eshitmaydi-ku.
Endi bu Abdulaziz Karimovning birinchi konsertimi yo oldindan berdimi konsert?
Birinchi konserti.
Qaysi qo'shiqlar o'rin olgan bu yerda? Nimadan konsertda?
Qurbon bo'laman.
Faqat qurbon bo'laman. Boshqalarchi?
Boshqa hamma.
Masalan, Salim Abduvaliyevga aytgan qo'shig'i ham aytiladimi? Salim aka degan qo'shiq.
Uni men eshitmaganman, uni aytilmaydi ham. Bitta gap aytib, siz o'ylashingiz mumkin, bu nima uchun o'zbek san'atkorini tanladi, nima uchun imenatlar tanladi deyishingiz mumkin.
Aha, gapiring o'shani.
Mana xo'jayinim o'zi turk san'atchilari ichida ishlaydi. O'sha uchun men shunga nima qildimki, iltimos qildimku, key dedim, shu yerda konsert qo'yib beraylik, mayli, hay. Deb nima qildim? Mo'jibat o'ylashlaring mumkin, nima uchun bu ayol именно atlas tanladi, nima bo'ldi, nima uchun birdan konsert chiqib ketdi deyishlaringiz mumkin. Kim meni xo'jayinim, u ish bilan shug'ullanadi.
Men o'zim ham Abdulaziz Karimning muxlisiman. Asli Andijondanman. Turmushga chiqqanim bois Turkiyada yashayapman. Turmush o'rtog'im konsertlar o'tkazish bilan shug'ullanadi. Hozir Turkiyada o'zbek mehnat muhojirlari ko'paygan. Konsertga aksariyat o'zbeklarning kelishini kutyapmiz. 17 aprelda Istanbulda bo'ladigan konsertning muvaffaqiyat qozonishiga ishonaman. Chunki bundan oldin Turkiyada Yulduz Usmonova va Nasiba Abdullayevalar konsert qo'yib, muvaffaqiyat qozonishgan, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgani, o'zi esa mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lganligini e'tirof qilgan edi.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor olayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman.
Ozodlik bilan ilgari qilgan suhbatida Abdulaziz Karim O'zbekistonda davlat televideniyasi, O'zbek Navo, Madaniyat va sport vazirligidagi ba'zi mulozimlar qo'shiqchilar oldiga to'siqlar qo'yish bilan shug'ullanishini ta'kidlagan edi.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men, Salim akaga. 2005-yilda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Keyin ruschasini ham iltimos qildim. Keyin ruschasini yozganman qo'shig'i. Vaholanki o'zbekchasini so'zini ham Bobur Bobomurod yozgandi, shoir professional. Qo'shig'i yaxshi chiqqan haqiqatdan. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson. Ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi mani. Mustaqillik Navro'zlarga chiqolmadim, kliplarim qo'yishmadi. O'zbek Navodan ham, nimadan ham, hali litsenziyada beradiganlar, Ring kulturadagilar ham, Antera studiyada aniq direktori bor, reklamali Muhammadjon Rozi Muhammad, o'shalar ham gapirgan, nima qilasan, Salimga qo'shiq etib, chinnimisansan, mafiyozlikmisan, har baloga, o'y baraka topdi. O'zimdan o'zim aytganim yo'q qo'shig'i. Ular zakaz qilishgan buni. Hali to'ylariga shunaqa bitta chiroyli qilib aytib ber, sani ovozingni yoqtiradi shu odam. Prosta, men uni reklama qilmaganman, radiodan, televizordan klip olib ko'rsatgan bo'lmasam. O'sha inson uchun prosta podarka bu. Любой joyda shunaqa qiladi. Chet elda ham, Rossiyada ham, mana Rossiyada Filman Israilov ham Cherkizovskiy rinki direktoriga, butun Ivan Urgantlev Malikovlarga qo'shiq aytgan. Nima ularni zapret qilmaysiz? Nima ularni litsenziyasini olib qo'ymaysiz? Arzimagan narsaga men uni xor qilishdi. Yubileyga qo'shiq tayyorladim Muhammad Yusuf so'zi bilan. Klip olib, chiroyli qilib. Qo'shig'i olib borishdan oldin bir ko'rik tanlovga qatnashdim. Yagonasam Muqaddas Vatan degan ko'rik tanlov bo'ldi. Respublika miqyosida, ya'ni o'sha rayondan o'tasiz, keyin shahardan keyin respublika bo'ladi. Finalda, finalga qisqasi chiqdim. Rayonda ham birinchi o'rinni oldim, shaharda ham birinchi o'rinni oldim, respublikada nimasi chiqdim. Etapigada o'sha final kuni sahnadan tashlashdim. Chunki u konsertni prezident ham ko'radi. Juda ko'pchilik ko'radi ham deb nima bo'ladi hariga jonli nima olib ko'rsatiladi prima efir nimaga mani olib tashladinglar desam bilmayman shunaqa gapirishdi yo'q sud konsert man dedim qatnashganman rayonda shaharda qatnashganman respublikada chiqishim kerakku man nimaga uni olib tashlaysiz desam bilmaymiz yo'q keyin bittasi keldida Ozodbek Nazarbekov birinchi o'rinni olishi kerak Gulsanam Mamazoyev ikkinchi o'rinni olishi kerak o'shaning uchun ukam damini oldi mana shunaqa gapirib qo'ydi to'g'risin aytdim mayli xo'p gapirdim oxiri shunaqa bo'ldiki man aytdim yana bir oxirgi bir nima qilib ko'raman haligi nima deydi harakat qilaman dedimda mana shu mustaqilligiga bitta qo'shiq yozdimda yana qo'shiq yozib olib bordim ham yana olib tashlashdida qo'shiq dilim o'zbek dilim o'zbek degan qo'shiq tayyorladimda buham Bobur Bobomurod so'ziga u haqiqiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiq edi uni ham olib tashlashdi man aytdim videomizda repetitsiyada bunda qatnashishga imkon berishmadi man aytdim nima bo'lyapti o'zi desam o'sha gap deyishdi bo'ldi mana 2005-yildan beri bo'lib kelayotgan narsa man endi shuncha payt chidadim qaradim yoqqa bu yoqqa harakat qildim qarasam foydasi bo'lmagandan keyin oxiri majbur bo'ldim chiqib ketishga nima qilishim kerak boshqa yoki bola chaqani boqish kerak ota onamga bir ikki so'm berishim kerak edi umuman reklama bo'lmagandan keyin faoliyatda televideniya radioni bekitib tashlagandan keyin kimga qarab to'yga borasizu baribir to'g'rimi o'shanga qarab sizga pul berishadimi reklama tushib ketgandan keyin u hech kimga kerak emas oxiri manga to'g'ri tushuntirishdi ukam damini olib qo'ya qolgan chiqib o'tirmagan ovora bo'lib degandan keyin man aytdim bo'pti dedimda qozog'istondan ketib yubordim boshqa ilojim yo'q
o'zbekistonlik taniqli xonanda o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimning 10 yillik tanaffusdan keyin o'z ijodini turkiyada davom ettirayotgani haqida lavhani tinglayapsiz chodir xayoldagi eshittirishimizni davom ettiramiz
hech kim misli andalizdek guliston bo'lmasin hech hech kim bekatlikda mendek xona vayron bo'lmasin hech hurmisan parimisan rayhonmi sumbulmisan gul yuzli narkiz ko'zli jon ichidan jononimsan hurmisan parimisan g'unchai bulbulimsan gul yuzli narkiz ko'zli dilkusho jononimsan mendek intizom yo'lda hayron bo'lmasin hech hech kim ko'kargandan turib yerlayakson bo'lmasin hech bo'lmasin hech ko'rmasam barimasam rayhonmasin bo'lmasam gul yuzli narkis ko'zli jon ichra jononimsan ko'rmasam barimasam bunchay bulbulimsan gul yuzli narkis ko'zli dilkusho jononimsan jonimsan
Mashrab g'azaliga mansub bu qo'shiq parchasini ham o'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan. Eslatib qo'yamiz, Abdulaziz Karim 10 yillik tanaffusdan keyin 17 aprel kuni Istanbulda konsert beradi.
Chodir xayol eshitirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.